πρώτο πρόγραμμα.
Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, ώρα είναι 8 και 5 λεπτά, είστε πάντα συντονισμένοι στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας, στους 91,6 και τους 105,8 και ακούτε τη Γεώπολη, η οποία μόλις άρχισε. Στη δημοσιογραφική επιμέλεια και την παραγωγή Μαρία Σφυρόερα, ο Βασίλης Νικολόπουλος ρυθμίζει τους ήχους, η Μαρία Άντζελα Μεταλλινού φροντίζει για τις μουσικές επιλογές, στο μικρόφωνο μαζί σας μέχρι τις 9, ο Δημήτρης Παναγιώτης. Πάμε να ακούσουμε ένα απόσπασμα από την ομιλία του Πρωθυπουργού στα εγκαίνια του αυτοκινητοδρόμου Πατρών Πύργου.
Πέρα τους εμπλεκόμενους κατασκευαστές, γιατί όλοι εμπλέκονται με κάποιο τρόπο στα μεγάλα έργα τα οποία αυτή τη στιγμή δρομολογούμε, η ολοκλήρωση του βόρειου κλάδου του Ε65, προκειμένου να σπάσει και η απομόνωση της Δυτικής Μακεδονίας, η ολοκλήρωση της Αμβρακίας, ελπίζω και εντός του μήνα Αυγούστου, για να παραδοθεί το τμήμα Βόνιτσα-Λευκάδα, ώστε να το αξιοποιήσουν και όσοι επισκεφθούν τη Λευκάδα πριν το τέλος του καλοκαιριού. Το εμβληματικό flyover της Θεσσαλονίκης και βέβαια ένα έργο το οποίο είναι πολύ κοντά στη δικιά μου καρδιά, ο βόρειος οδικός άξονας της Κρήτης, όπου εκεί και αν ξεπεράσαμε δυσκολίες, αλλά για πρώτη φορά είμαστε σίγουροι ότι και το έργο αυτό θα μπορέσει να προχωρήσει και να ολοκληρωθεί. Και βέβαια, να τονίσω ότι στον ΒΟΑΚ ήδη από την προηγούμενη εβδομάδα ξεκίνησαν έργα οδικής ασφάλειας, αντίστοιχα με αυτά τα οποία κάναμε στην παλιά Εθνική Πατρών Πύργου και τα οποία ως ενδιάμεση λύση μας δίνουν τη βεβαιότητα ότι θα μπορέσουμε και εκεί σημαντικά να περιορίσουμε τα τροχαία ατυχήματα τα οποία τόσο πολύ μας πληγώνουν και μας στενοχωρούν, διότι είναι πραγματικά άδικο να χάνονται ζωές στην πατρίδα μας από πλημελείς οδικές υποδομές στην Ελλάδα του 2025. Ας δούμε λοιπόν αυτό το δρόμο ως ένα δρόμο προς το μέλλον το οποίο όλοι μας οραματιζόμαστε και ας μην ξεχνάμε ποτέ ότι χρέος μας στην κυβέρνηση είναι πρώτα και πάνω απ' όλα να μιλούμε με τα έργα μας, να τιμούμε τις προεκλογικές μας δεσμεύσεις, να επιδιώκουμε να δίνουμε απαντήσεις στα πραγματικά προβλήματα των πολιτών και τελικά να κρινόμαστε όχι τόσο για αυτά τα οποία είπαμε, όσο για αυτά που κάναμε. Χαρούμε λοιπόν σήμερα αυτήν την μέρα, από αύριο όπως είπαμε, στις 12 η ώρα τα 65 χιλιόμετρα θα δοθούν στην κυκλοφορία και να ευχηθούμε ο δρόμος αυτός να είναι ασφαλής, καλοτάξιστος και να σηματοδοτήσει το δρόμο προς το μέλλον της Δυτικής Ελλάδος που κάποιοι στο παρελθόν αδικαιολόγητα τις το στέρισαν για άλλους λόγους, στους οποίους σήμερα η μέρα γιορτής δεν χρειάζεται να αναφερθούμε. Σας ευχαριστώ πολύ.
Ακούσαμε ένα απόσπασμα της ομολίας του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, η οποία ολοκληρώθηκε με αφορμή τα εγκαίνια του αυτοκινητοδρόμου Πατρών Πύργου, 65 χιλιόμετρα, ενός δρόμου ο οποίος παλιότερα, επειδή τον έχω διασκήσει πάρα πολλές φορές, πηγαίνοντας στην Κυλλήνη για να πάρω το ferry boat για τα Ιόνια νησιά, ήταν μια πραγματική καρμανιόλα. Ανά 300-400 μέτρα είχε εξόδους από χωριά, χωρίς να υπάρχει ούτε φωτεινό σηματοδότηση, ούτε προτεραιότητα, ούτε τίποτα. Είναι σημαντικό να βελτιώνει κανείς το οδικό δίκτυο της χώρας του, με δεδομένο ότι διεκδικούμε τη θλιβερή πρωτιά σε ατυχήματα και δυστυχήματα. Αυτά λοιπόν από τα εγκαίνια του αυτοκινητοδρόμου Πάτρα Πύργου. Να σας πω ότι απόψε θα έχουμε δύο ενδιαφέρουσες εκτιμώσεις συνεντεύξεις, αφενός με τη δημοσιογράφο και συγγραφέα Ιουστίνη Φραγκούλη για την στάση του Καναδά αναφορικά με το Παλαιστινιακό, ενώ αμέσως μετά τους τίτλους των 8.30 θα συνομιλήσουμε με τον κύριο Νίκο Παούνη, διεθνολόγο, διδάκτορα διεθνών σχέσεων στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, για τις εξελίξεις στην Ουκρανία και για τον περιορισμό του τελεσιγράφου του Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος αρχικά είχε δώσει 50 ημέρες, τώρα τις έχει κάνει πολύ λιγότερες, μέχρι τις 8 Αυγούστου είπε ότι θα πρέπει να έχει επιτευχθεί μια ειρηνευτική συμφωνία για την Ουκρανία. Όλα αυτά σε λίγο. Across the seven on a Saturday night, Susie meets the man of her dreams. He says that he got in trouble, and if she doesn't mind, he doesn't want the company. But there's something in the air, they share a look in silence, and everything is understood. And Susie grabs a man and puts a grip on his hand as the rain puts a tear in his eye. She says, don't let go, never give up, it's such a wonderful life. Don't let go, never give up, it's such a wonderful life. Driving through the city to the temple station, cries into the leather seat. And Susie knows her baby was a family man, but the world has got him down on his knee. So she throws him at the wall, her kisses burn like fire, and suddenly he starts to believe. And he takes her in his arms and he doesn't know why, but he thinks that he begins to see. She says, don't let go, never give up, it's such a wonderful life. Don't let go, never give up, it's such a wonderful life. Don't let go, never give up, it's such a wonderful life. Λοιπόν, η ώρα είναι 8 και 13 λεπτά. Ήρθε η ώρα να περάσουμε στην πρώτη συνέντευξη της απόψινης Γεώπολης. Θα συνομιλήσουμε με την καλή συνάδελφο και συγγραφέα Ιουστίνη Φραγκούλη για την στάση του Καναδά αναφορικά με μια πιθανή αναγνώριση του Παλαιστινιακού κράτους. Ιουστίνη, καλησπέρα. Σε ευχαριστούμε πολύ που είσαι μαζί μας.
Καλησπέρα, καλησπέρα στην ΕΤ και στους ακροατές, πάντοτε αγαπημένοι μας, το αγαπημένο μας ραδιόφωνο. Όλα τα επίπεδα, στο πολιτικό, στο διασκεδαστικό, σε όλα τα επίπεδα. Και να πω, φαντάζομαι θέλετε να σας αναλύσω ποια ήταν η αντίδραση όταν ο πρωθυπουργός μας, ο καινούριος μας πρωθυπουργός, ο κύριος Μαρκάρνι, έκανε μια ανακοίνωση τύπου, έδωσε μάλλον συνέντευξη τύπου, mm-hmm. την οποία ανακοίνωσε ότι παρόλο που όλα αυτά τα χρόνια ο Καναδάς είχε σταθερή στάση, δύο κράτη, δύο κράτη κλπ, τώρα βλέπουν ότι οι συνθήκες είναι τέτοιες, είναι τόσο βίαιες, που σκοπεύει να αναγνωρίσει το Παλαιστινιακό κράτος στην επόμενη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ.
Ναι, και η Ουστίνη έχει ενδιαφέρον, γιατί η μεταστροφή αυτή δεν υπάρχει μόνο από τον Καναδά. Το ξεκίνησε ο Μακρόν, ακολούθησε ο Κιρ Στάρμερ, ο οποίος το έθεσε υπό την μορφή έτσι ενός είδους με πολλά εισαγωγικά εκβιασμού, ότι αν δεν σταματήσουν οι στρατιωτικές επιχειρήσεις του Ισραήλ στη Γάζα και δεν βελτιωθεί η ανθρωπιστική βοήθεια, η ροή της ανθρωπιστικής βοήθειας, θα αναγνωρίσει το Παλαιστινιακό κράτος. Την ίδια πρόθεση εκφράσει και η Μάλτα και το Βατικανό και πολλές ακόμη...
258 χώρες νομίζω.
Ακριβώς, ακριβώς. 158 είπες, ε?
258.
Ναι.
Πολύ μεγάλος αριθμός. Σχεδόν, ναι, δηλαδή τα 2/3 των Ηνωμένων Εθνών. Να σας πω, ναι, ότι πραγματικά και ο Κάρνι, όπως βλέπετε, δεν αναγνωρίζει αυθημερών. Βάζει δύο μοχλούς πίεσης. Λέει, πρώτον πρέπει να σταματήσει αυτή η τραγωδία στη Γάζα και δεύτερον, η Χαμάς πρέπει να βγει από τη μέση και να γίνουν κανονικές εκλογές. Δηλαδή βάζει και στις δύο και στους δύο λαούς βάζει προϋποθέσεις, έτσι, και ότι πρέπει να γίνουν κανονικές δημοκρατικές διαδικασίες και να εκλεγεί κανονικός πρωθυπουργός και στην Παλαιστίνη. Επομένως βλέπουμε, είχαμε τεράστια αντίδραση και να ξέρετε ότι εμείς είμαστε. Έχουμε δύο πράγματα. Είμαστε φίλο Εβραίοι, γιατί όπως και στην Αμερική, έτσι και στο Καναδά, μεγάλο ποσοστό της εβραϊκής κοινότητας είναι μέλη του κοινοβουλίου, είναι σε θέσεις κλειδιά στις τράπεζες, στο χρηματοοικονομικό τομέα και γενικά είναι πάρα πολύ ζωντανή και πάρα πολύ δυναμική κοινότητα οι ναι, Εβραίοι.
Αυτό είναι σωστό. Και επίσης να προσθέσω σε αυτά τα που λες, Ιουστίνη, ότι από το 2006 έχουν να γίνουν εκλογές στα Παλαιστινιακά εδάφη.
Ακριβώς.
Τότε εξελέγει βεβαίως η Χαμάς, αλλά ήταν εντελώς διαφορετικές συνθήκες. Τώρα ούτως ή άλλως θα πρέπει μετά από σχεδόν 20 χρόνια να ανανεωθεί η λαϊκή εντολή. Προφανώς όχι προς τη Χαμάς, η οποία δεν θα έχει κανένα δικαίωμα, αλλά προς στους ίδιους τους Παλαιστινίους.
Ακριβώς. Ακριβώς όπως τα λες. Και προκάλεσε βεβαίως κύμα αντιδράσεων στο Συντηρητικό Κόμμα, το οποίο βρήκε ευκαιρία να αποκτήσει μια ατζέντα, γιατί μέχρι σήμερα δεν είχε ατζέντα. Και επιτέθηκαν ότι ενισχύει τη Χαμάς και αντί να την κατατροπώνει, της δίνει καινούριο έδαφος για να αναπτυχθεί και η τρομοκρατία και το ένα, ξέρετε, αυτά γνωστά, αυτά που διέρευσαν και πλημμυρίζουν το παγκόσμιο τύπο και για την αναγνώριση του Μακρόν και για τις άλλες ομαδικές αναγνωρίσεις, αλλά και για την αναγνώριση υπό προϋποθέσεις του Ηνωμένου Βασιλείου. Επομένως, βλέπουμε καταρχήν ότι ο Καναδάς έχει μια πολιτική πιο ευρωπαϊκή.
Ναι, σωστό.
Ξεχνάτε ότι ο Κάρνι ήταν και πρόεδρος της τράπεζας της Αγγλίας για 7 χρόνια.
Σωστά.
Είναι λοιπόν πολύ φιλευρωπαϊστής. Επιπλέον δεν έχει δεχτεί τόσα χαστούκια ο Καναδάς από τον πρόεδρο Τραμπ. Με τις ταρίφες
και
βρίσκονται σε μια πάρα πολύ δεινή θέση οι διμερείς σχέσεις, δηλαδή πρωτοφανή, δεν έχει συμβεί αυτό ποτέ στα χρονικά των διμερών.
Και έχει και τεράστιες συναλλαγές με τον Καναδά η Αμερική, είναι γείτονες.
Ναι, τεράστιες, δηλαδή εμείς τους στέλνουμε πρώτη ύλη και αυτοί μας στέλνουν τα προϊόντα τελειωμένα και πάντοτε εμείς πληρώναμε δασμούς.
Ναι.
Τέλος πάντων, διάβασα ότι ο Τραμπ απείλησε ότι θα είναι πολύ σκληρός στις διαπραγματεύσεις για το διμερές εμπόριο και για τις ταρίφες με τον Καναδά, που είναι ήδη, αλλά θα σκληρύνει τη στάση του επειδή ο Καναδάς τόλμησε να πάρει τη δική του ανεξάρτητη στάση.
Ναι.
Οι πολίτες βέβαια, πρέπει να σας πω ότι στην πλειοψηφία τους είναι με την απόφαση του Πρωθυπουργού Μαρκ Κάρνι. Γίνονται πάρα πολλές διαδηλώσεις των Παλαιστινίων και φιλοπαλαιστινίων στο Μόντρεαλ και στο Τορόντο και γενικά στις μεγάλες πόλεις. Και ο Πρωθυπουργός μας νομίζω ότι συνεννοημένος με τα μεγάλα κέντρα τα ευρωπαϊκά πήρε αυτή την απόφαση για να πιέσει να τελειώσει αυτή η τραγωδία και αυτός ο εξωστραγγισμός, μάλλον γενοκτονία των Παλαιστινίων στις ρίζες τους, εκεί στη Γάζα. Διότι όπως ξέρετε ο Τραμπ θα ήθελε να το κάνει resort. Ναι. Να τους πάει από εδώ, να τους πάει από εκεί.
Το ακούσαμε αυτό στην αρχή.
Πέρα.
Τώρα βεβαίως η Ιωστίνη πού να τους πάει είναι το ερώτημα. Σχεδόν 2 εκατομμύρια άνθρωποι. Και η Αίγυπτος δεν θέλει και η Ιορδανία δεν θέλει. Όλες οι γύρω χώρες δεν θέλουν ένα τέτοιο τεράστιο μεταναστευτικό ρεύμα. Και βεβαίως είναι το μείζον ερώτημα πού θα πάνε αυτοί οι Παλαιστίνοι. Γιατί η Γάζα έχει καταστραφεί στο 83%. Είναι ισοπεδωμένη. Δεν έχει υποδομές, δεν έχει νοσοκομεία, δεν έχει σχολεία, δεν έχει τίποτα.
Αυτό είναι ένα θέμα το οποίο είναι υποσυζήτηση. Mm-hmm. Πάντως, να τονίσουμε λοιπόν τη φιλευρωπαϊκή πολιτική του Κάρνης στα διεθνή θέματα, ένα. Mm-hmm. Να τονίσουμε την έντονη αντίδραση του Συντηρητικού Κόμματος απέναντι στον Κάρνη και να τονίσουμε επίσης και τις απειλές του Τραμπ εναντίον του Κάρνη και του Καναδά. Αυτά είναι τα τρία.
Έχεις απόλυτο δίκιο που επισημαίνεις αυτά τα τρία points, bullets. Θα γίνει πιο δύσκολο, είπε ο Τραμπ, για εμάς τους Αμερικάνους να κλείσουμε συμφωνία μαζί του για το εμπόριο.
Ακριβώς.
Δηλαδή μπλέκει το πολιτικό με το οικονομικό.
Μα έτσι είναι ο Τραμπ. Κάνει πολιτική πεζοδρομίου, όπως είδατε.
Και θα μου επιτρέψεις να πω, όχι πεζοδρομίου απλώς. Ο Τραμπ είναι ό,τι πιο απλουστευμένο, απλουστευτικό, όπως θες πες το υπάρχει. Ναι, συνθήματα. Λειτουργεί με συνθήματα. Δηλαδή αυτός είναι καλός, αυτός είναι κακός, είναι μια καλή συμφωνία, είναι μια κακή συμφωνία. The good and the bad. Μόνο ο Άγγλοι λείπει από την γνωστό καουμπόικο έργο.
Ναι,
έχεις δίκιο σε αυτό.
Ακριβώς, ναι. Εμείς πάντως είμαστε πολύ, οι Καναδοί είμαστε ένας λαός ο οποίος δεν έχουμε σχέση με τον Αμερικάνικο λαό πέραν των διμερών εμπορικών σχέσεων. Mm-hmm. Έχουν κόψει εντελώς τα ταξίδια προς το νότο οι Καναδοί. Δηλαδή εμείς, επειδή ταξιδεύουμε, εγώ ταξιδεύω συχνά στη Νέα Υόρκη. Mm-hmm. Και όταν λέω ότι είμαι Καναδοί, οι άνθρωποι ζητούν συγγνώμη.
Αν είναι δυνατόν. Εντυπωσιακό αυτό που μας λες.
Του προέδρου τους.
Ναι, ναι.
Είναι φοβερό δηλαδή αυτό, γιατί είναι προσβλητικός, είναι ισοπεδωτικός,
είναι Τραμπ.
Πρώτη πολιτεία,
είναι Τραμπ. Απρόβλεπτος.
Θα μας κάνει έτσι, θα
ναι,
μας κάνει
καλά,
έτσι.
Αυτό όλο και με τον Τριντό τότε ήταν πραγματικά αδιανόητο να γίνεται, λέει, 51η πολιτεία. Λες και ο Καναδάς είναι καμιά μικρή χορούλα, ας πούμε. Είναι αστείο αυτό, όντως.
Ναι. Αυτά μας έχουν συμβεί. Θεωρώ, επαναλαμβάνω, ότι ήταν μια πολύ καλή απόφαση του Πρωθυπουργού να διαφοροποιηθεί από τον Τραμπ, ένα, και να δείξει πυγμή στη διεθνή σκηνή, δύο, διότι από ό,τι φαίνεται ο σύμφωνος που λέγεται Νετανιάχου δεν θα σταματήσει πουθενά.
Ναι, αυτό είναι κάτι το οποίο το έχουμε συζητήσει πολλάκι εδώ στην εκπομπή με πολλούς αναλυτές. Ας μην ξεχνάμε βέβαια ότι ο Νετανιάχου είναι ένας πολεμικός πρωθυπουργός και όσο υπάρχει πόλεμος, τόσο έχει την αιτία της ύπαρξής του. Αν μετά υπάρξει μια εκεχηρία και προχωρήσει το Ισραήλ σε εκλογές, εκεί δεν ξέρω πόσο εύκολα θα είναι τα πράγματα για τον Νετανιάχου, καθώς υπάρχουν έντονες αντιδράσεις και στο Ισραήλ βεβαίως.
Ακριβώς.
Για όλη αυτή την κατάσταση. Έτσι.
Και
ζητούν τους ομήρους πίσω.
Γενείς Εβραίοι στην Αμερική και στον Καναδά.
Σωστά.
Δεν συμφωνούν με αυτή την πολιτική. Βεβαίως είναι και αυτές τις διαδηλώσεις. Πολλοί, όχι όλοι. Mm-hmm. Αλλά οπωσδήποτε ένα μέρος, ένα 20% ας πούμε της ομογένειας της Εβραϊκής είναι εναντίον του Νετανιάχου. Εννοείται.
Mm-hmm.
Και δεν είναι ωραίο πράγμα. Γενικά βλέπουμε και εδώ πέρα τις επιθέσεις που δέχονται οι Ισραηλινοί πολίτες, οι οποίοι είναι και μεγάλοι επενδυτές στην Ελλάδα εν τέλει.
Mm-hmm.
Από τους Έλληνες και γενικά από τους Ευρωπαίους, για το γεγονός ότι η χώρα τους έχει προκαλέσει αυτή την ανθρωπιστική κρίση στη Γάζα και συνεχίζει να βομβαρδίζει τους αθώους. Δηλαδή είναι τρομερό αυτό.
Ναι, είναι μια κατάσταση η οποία τραβάει εδώ και 21 μήνες. 60.000 νεκροί, 160.000 τραυματίες, για να μην αναφερθούμε στα παιδιά, είναι πάρα πολύ δύσκολη κατάσταση. Να δούμε αν θα καταφέρει να κάνει κάτι ο Στίβ Ουίτκοφ, ο οποίος έχει μεταβεί στο Ισραήλ, αν θα μπορέσει να καταλήξει σε κάποια ειρηνευτική συμφωνία. Οι Ισραηλοί ρίχνουν τις ευθύνες στη Χαμάς, η Χαμάς στους Ισραηλινούς, και το ζήτημα είναι ότι δεν μπορεί να επιτευχθεί, τουλάχιστον προς το παρόν, μια εκεχηρία αλλά και μια αθρώα ροή ανθρωπιστικής βοήθειας. Συζητάγαμε τις προάλλες με τους γιατρούς του κόσμου και μας έλεγαν ότι πριν από τον πόλεμο εισερχόνταν στην Λωρίδα της Γάζας 500 φορτηγά την ημέρα. Οπότε και άκουγα μάλιστα και τον Τζέρεμι Μπάουεν, τον κορυφαίο αυτό ανταποκριτή στη Μέση Ανατολή του BBC, όπου έλεγε ότι η ρήψη από αέρος, η ρήψη βοήθειας από αέρος είναι πραγματικά σταγόνα εν το ωκεανό.
Ναι, ναι, ναι. Σίγουρα. Αυτά είναι τα δικά μας τα νέα από τον Καναδά. Είναι ένας ακόμη μοχλός πίεσης των μεγάλων δυνάμεων, όπως είναι η Αγγλία, η Γαλλία, ο Καναδάς, απέναντι και στη Χαμάς και βεβαίως στον Νετανιάχου. Αυτό είναι.
Μάλιστα.
Σας ευχαριστώ που...
Εμείς ευχαριστούμε πολύ. Ήταν χαρά μας. Και περιμένουμε και το επόμενο βιβλίο.
Για τέτοια θέματα θα είμαι πάντοτε μαζί σας.
Βεβαίως. Να είσαι καλά, Ιουστίνη μου. Καλή συνάδελφος και εμπειρότατη και συγγραφέας βεβαίως, η Ιουστίνη Φραγκούλη. Συζητήσαμε την πρόθεση του Καναδά, μιας πολύ μεγάλης χώρας, να αναγνωρίσει το Παλαιστινιακό κράτος, πάντα βεβαίως υπό προϋποθέσεις.
Children of tomorrow.
Η ώρα είναι 9 παρά 25 λεπτά. Παραμένετε συντονισμένοι στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας, στους 91,6 και τους 105,8, και ακούτε την Γεώπολη στην δημοσιογραφική επιμέλεια και την παραγωγή Μαρία Σφυρόερα. Βασίλης Νικολόπουλος στη ρύθμιση των ήχων. Μαριάντζαλα Μεταλινού των ήχων, με συγχωρείτε. Μαριάντζαλα Μεταλινού στις μουσικές επιλογές. Μαζί σας στο μικρόφωνο μέχρι τις 9 ο Δημήτρης Φαναριώτης. Και να σας πω ότι, όπως μεταδίδει το πρακτορείο Reuters πριν από ένα κυριολεκτικά λεπτό, ο Λευκός Οίκος ανακοίνωσε ότι ο απεσταλμένος του Τραμπ για το Μεσανατολικό, ο Στίβ Βίτκοφ, και ο πρεσβευτής των ΗΠΑ Χάκαμπι θα επιθεωρήσουν τη διανομή τροφίμων στη Γάζα την Παρασκευή. Είναι το μεγαλύτερο και σοβαρότερο πρόβλημα που υπάρχει αυτή τη στιγμή στη Γάζα. Είναι η ανθρωπιστική βοήθεια, η οποία δυστυχώς δεν επαρκεί σε καμία περίπτωση. Θα πάμε όμως να δούμε τώρα το άλλο σοβαρό ζήτημα, τον άλλο σοβαρό πόλεμο, τον οποίο κοντεύουμε να τον ξεχάσουμε με τις εξελίξεις στη Γάζα, τρόπος του λέει να τον ξεχάσουμε, καθώς στην Ουκρανία ο Τραμπ τα περιόρισε το τελεσίγραφό του στον Πούτιν, αρχικά του είχε δώσει 50 μέρες, τώρα του δίνει μόλις μέχρι τις 8 Αυγούστου, 8 ημέρες δηλαδή, για να καταλήξει συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου της Ρωσίας στην Ουκρανία. Θα το συζητήσουμε αυτό το θέμα με έναν άνθρωπο που γνωρίζει πολύ καλά το ζήτημα το ουκρανικό, τον κύριο Νίκο Παούνη, διεθνολόγο, διδάκτορα διεθνών σχέσεων στο Πανεπιστήμιο της Μακεδονίας. Καλησπέρα κύριε Παούνη.
Καλησπέρα σας από την Κοζάνη.
Από την Κοζάνη, πολύ ωραία. Λοιπόν, τώρα είναι πραγματικά εντυπωσιακός ο Τραμπ. Έχουμε πει όλοι, ξέρουμε ότι είναι απρόβλεπτος. Μία λέει άσπρο, μία λέει μαύρο, μία ζητάει δασμούς χαμηλούς, μετά τους αυξάνει, μετά τους ξαναμειώνει. Τώρα έχουμε λοιπόν αυτή την λογική, ας πούμε, στην οποία κινείται ο Τραμπ και δίνει τελεσίγραφο μέχρι τις 8 Αυγούστου. Πιστεύετε ότι μπορούν να καταλήξουν σε συμφωνία οι δύο πλευρές, έτσι όπως είναι η κατάσταση τώρα, και ειδικά αναφέρομαι ένα υποερώτημα, αναφέρομαι στην Ουκρανία, η οποία αυτή τη στιγμή έχει πάρα πολύ μεγάλο πρόβλημα έλλειψης στρατιωτών?
Επειδή είπατε ότι είναι απρόβλεπτος ο πρόεδρος Τραμπ, και ως επιτοπλίστων ισχύει, να σας πω σε αυτή την περίπτωση ότι τα πράγματα δεν ήταν τόσο απρόβλεπτα. Για να κάνουμε έτσι και μια σύνδεση με το σήμερα. Όπως θα θυμάστε, από τις πρώτες ημέρες της εκλογής του είχε προαναγγείλει ότι προτίθεται να τερματίσει αυτή την σύγκρουση.
Και σε 24 ώρες.
Και ακριβώς αυτό είχε πει. Ναι. Και εξ αρχής όρισε αυτό τον κύριο που είπε ότι θα φροντίσει και την διανομή της ανθρωπιστικής βοήθειας. Τον δικηγόρο τον Βίτκοφ τον όρισε ως απεσταλμένο διαμεσολαβητή μαζί με έναν υποστράτηγο, τον Keith Kellogg, ως διαμεσολαβητές, ώστε να μπορέσει να τα βρει η Μόσχα και το Κίεβο, να το πούμε έτσι χοντρικά. Αυτή η διαδικασία της διαμεσολάβησης ξεκίνησε από τον Φεβρουάριο, αρχές διανομένης από μια συνάντηση που είχε γίνει στη Σαουδική Αραβία. Και μέχρι τον Ιούλιο, ουσιαστικά οι Ρώσοι αξιωματούχοι, ενώ φαίνονταν διαλλακτικοί στη τράπεζα της διαπραγμάτευσης, επί του πεδίου έπραταν διαφορετικά. Μόνο μέσα στον Ιούνιο, που έχουμε και τα επίσημα στοιχεία, στο ουκρανικό έδαφος και στο σύνολο της ουκρανικής επικράτειας, έπεσαν κάτι περισσότερο από 5.000 πύραυλοι ροκέτες και drones της ρωσικής αεροπορίας. Επομένως, όπως καταλαβαίνετε, οι Ρώσοι μόνο διάθεση για συμβιβασμό δεν έχουν τη δεδομένη χρονική στιγμή. Και αυτό όθησε ουσιαστικά την Προεδρία Τραμπ να μειώσει από 50 μέρες που είχε εξαγγείλει αρχικά τον Ιούνιο σε μόλις 10, όπως εξήγηλε τη Δευτέρα 28 Ιουλίου, την διορία, ούτως ώστε να τα βρουν κατά κάποιο τρόπο οι Ουκρανοί με τους Ρώσους. Τώρα, αυτό το οποίο θέλω, έτσι θα ήθελα να σας δώσω και σαν μια εικόνα, επειδή είναι βασικά, να κάνω μια παρένθεση, γιατί είναι πολύ σημαντικό να υπάρξει μια αναχέτηση της Ρωσίας, σύμφωνα με την αμερικανική σκέψη, τη στρατηγική σκέψη των ΗΠΑ. Τυχόν ήττα της Ουκρανίας, αφενός σε πρώτο στάδιο θα έχει σαν συνέπεια εκατομμύρια πρόσφυγες να κατακλείσουν την Ευρώπη και τις Ηνωμένες Πολιτείες.
Που την έχουν ήδη κατακλείσει, έτσι.
Αυτό θα είναι απείρως χειρότερο.
Συμφωνώ. Απλώς ήδη έχουμε εκατομμύρια Ουκρανούς, οι οποίοι έχουν πάει στη Δύση.
Ασφαλώς. Μια ισχυρή προκλητική Ρωσία, αναθεωρητική, θα μπορεί να έρθει σε αντιπαράθεση στο μέλλον με το ΝΑΤΟ. Να απειλεί χώρες του ΝΑΤΟ, στην Βαλτική, στην Πολωνία κτλ. Επίσης, αυτό θα ενθαρρύνει μάλλον την Κίνα να διεκδικήσει τόσο το στενό της Ταϊβάν και την ίδια την Ταϊβάν να την απειλήσει εν της πράγμαση, καθώς επίσης και να προβάλλει με μεγαλύτερη δυναμικότητα τις διεκδικήσεις της στην περιοχή της Συνικής Θάλασσας και της Νότιας Συνικής Θάλασσας.
Ναι, πάντως επ' αυτού που λέτε, και συγγνώμη που σας διακόπτω, είναι σωστό αυτό που λέτε με την Ταϊβάν, αλλά προς το παρόν η Κίνα περιορίζεται στο να κάνει στρατιωτικά γυμνάσια φλερτάροντας τη μεθόριο με την Ταϊβάν. Τώρα να εισβάλλει στην Ταϊβάν θα ήταν ένα πραγματικά πολύ παράτολμο βήμα, το οποίο θα δημιουργούσε μια γενικότερη αναταραχή.
Παγκόσμια κρίση. Ωστόσο, θα γίνει πιο διεκδικητική εάν καταρρεύσει το μέτωπο της Ουκρανίας, γιατί θα θεωρήσει αδύναμη την Δύση να προασπίσει της πράγμασης έναν σύμμαχό της, όπως ήταν η Ουκρανία. Ναι. Και βέβαια θα μιλάμε και για μια παγκόσμια οικονομική αναταραχή. Και τώρα, αν θα θέλαμε να πάμε λίγο στην Ουκρανία για να δούμε τι συμβαίνει, καταρχάς πρέπει να ξέρουμε ότι στην Ουκρανία αυτή τη στιγμή γίνεται μια λαιλασία, ένα πλιάτσικο. Έχουν, ας πούμε, λαιλατηθεί ακόμη και δημόσιες υπηρεσίες και οργανισμοί και σιτηρά. Τα σιτηρά ανέρχονται σε ύψους 800 εκατομμύρια δολάρια.
Λέτε για τη διαφθορά, έτσι, που επικρατεί στην Ουκρανία, γιατί πολλοί το έχουν καταγγείλει αυτό.
Ασφαλώς. Εν πάση περιπτώσει, οι Ρώσοι φαίνεται ότι ουσιαστικά λαιλατούν την Ουκρανία. Έχουν αφαιρέσει βιομηχανικό εξοπλισμό περίπου 14,5 δις, από ό,τι θυμάμαι.
Και όχι μόνο οι Ρώσοι, και οι Ουκρανοί διεφθαρμένοι τη λαιλατούν. Έχει αυτό γραφτεί κατά κόρον, αν μου επιτρέπετε, κύριε Παύλου.
Ναι. Βεβαίως. Ναι. Και οι υποδομές αυτή τη στιγμή, η καταστροφή σε υποδομές στην Ουκρανία είναι πάνω από 175 δισεκατομμύρια δολάρια. Το θέμα είναι λοιπόν ότι θα πρέπει να δοθεί ένα τέλος σε όλη αυτή την λαιλασία, σε όλη αυτή την καταστροφή. Και γι' αυτό οι Ηνωμένες Πολιτείες φαίνεται ότι σχεδιάζουν, καθότι δεν φαίνονται οι Ρώσοι πρόθυμοι και έχουν εξαγγείλει ότι μέσα στον Αύγουστο θα υπάρχουν 1.000 επιθέσεις ημερησίως κατά της Ουκρανίας. Φαίνεται ότι σχεδιάζουν την επόμενη ημέρα. Και ποια θα μπορούσε να είναι αυτή η επόμενη ημέρα?
Και με τι αφήγημα ο καθένας επίσης, δηλαδή με τι αφήγημα ο Πούτιν, με τι αφήγημα ο Ζελένσκι, γιατί πρέπει να εντός εισαγωγικών λογοδοτήσουν και στους λαούς τους, έτσι δεν είναι?
Ασφαλώς. Ασφαλώς, βεβαίως. Συμφωνώ απολύτως με αυτό το οποίο λέτε. Τώρα, σε σχέση με αυτά τα οποία διαραίουν επίσημες πηγές από τις Ηνωμένες Πολιτείες, ποια θα μπορούσαν να είναι τα επόμενα βήματα. Πιθανό να προχωρήσουν σε κατάσχεση παγωμένων ρωσικών περιουσιακών στοιχείων που υπάρχουν στα τραπεζικά συστήματα.
Έχουμε ήδη 18 γύρους κυρώσεων. Πάμε στο 19ο. Ναι.
Αυτό θα είναι ένα επόμενο βήμα. Mm-hmm. Να προσθέσω μόνο ότι τα περιουσιακά στοιχεία που έχουν κατασχεθεί είναι ύψους 330 δισεκατομμυρίων δολαρίων, πολύ μεγάλο ποσό, και θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί και για την ανοικοδόμηση της Ουκρανίας την επόμενη μέρα. Mm-hmm. Να πιέσει συμμάχους, συμμαχικές χώρες να πάψουν να χρησιμοποιούν φυσικό αέριο και πετρέλαιο από τη Ρωσία, διότι ουσιαστικά χρηματοδοτούν τον πόλεμο του Πούτιν κατά της Ουκρανίας με αυτόν τον τρόπο. Να
ο Πούτιν βέβαια, πάλι σας διακόπτω και ζητώ συγγνώμη για αυτό.
Ο
Πούτιν είναι γνωστό ότι πουλάει σε πάρα πολύ καλές τιμές βεβαίως πετρέλαιο και στην Ινδία και στην Κίνα και σε άλλες χώρες. Οπότε και όλα αυτά είναι, αν θέλετε, κάπως κρυφά τα κέρδη του. Δηλαδή δεν μπορούν να τα παρεμποδίσει η διεθνής κοινότητα, η Δύση συνολικά, γιατί γίνονται με απευθείας συναλλαγές μεταξύ Ρωσίας, Κίνας και Ρωσίας και άλλων χωρών.
Ασφαλώς. Και αυτή τη στιγμή μιλάμε για συμμαχικές προς τις Ηνωμένες Πολιτείες χώρες, όπως είπατε και η Ινδία έχει αυτή τη στιγμή συμφέροντα. Θα πρέπει να περιορίσουν κατά κάποιο τρόπο τις προμήθειες αυτές, ώστε να στερήσουν στην ρωσική οικονομία το πολύτιμο συνάλλαγμα και να πάψει να χρηματοδοτείται κατά αυτόν τον τρόπο η εκστρατεία της Ρωσίας στο ουκρανικό έδαφος. Να ενθαρρύνουν τις μαχικές χώρες να επιβάλλουν και αυτές με τη σειρά τους κυρώσεις. Και βέβαια να ενισχύσουν και την παρουσία των αμερικανικών δυνάμεων στην Ανατολική Ευρώπη. Εδώ θα είναι κομβικός ο ρόλος και πάλι της Αλεξανδρούπολης, διότι από εκεί γίνεται ουσιαστικά η μεταφορά των δυνάμεων προς τα μέτωπα της Ανατολικής Ευρώπης. Και ήδη ξεπάγωσε και ένα πακέτο όπλων στα μέσα Ιουλίου, στις 14 Ιουλίου, προς την Ουκρανία, το οποίο περιλαμβάνει και κρίσιμα οπλικά συστήματα όπως αντιρροπορικούς πυράβλους Patriot. Και θα μπορούσε να υπάρξει και ένα νέο πακέτο όπλων προς την ουκρανική πλευρά, που αυτή τη φορά θα περιλαμβάνει πιο επιθετικά οπλικά συστήματα και θα μπορούν να πλήξουν σε βάθος τη ρωσική ενδοχώρα. Αυτά θεωρώ ότι είναι τα επόμενα βήματα που μπορούν να κάνουν οι Ηνωμένες Πολιτείες, εάν δεν υπάρξει συμβιβασμός την επόμενη μέρα μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας.
Έχετε απόλυτο δίκιο, κύριε Παούνη. Το ζήτημα είναι το εξής. Όσο απλά και αν δώσει η Δύση, και δεν αναφέρω μόνο στις Ηνωμένες Πολιτείες, αναφέρομαι και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες, οι οποίες φέρονται πρόθυμες να συνεχίσουν να παρέχουν όπλισμο στο Κίεβο, αυτό το οποίο αντιμετωπίζει το Κίεβο και φάνηκε πάρα πολύ έντονα είναι η έλλειψη των ανδρών. Γιατί το λέω αυτό, ο Ζελένσκι στις 29 του μηνός, την Τρίτη, προχθές δηλαδή, υπέγραψε νομοσχέδιο που προβλέπει την εθελοντική στρατολόγηση ατόμων άνω των 60 ετών. Μιλάμε για ανθρώπους μιας αλφα ηλικίας, έτσι. Και αυτό δείχνει ότι δεν υπάρχουν πλέον, δεν είναι σαν τη Ρωσία που είναι μια τεράστια χώρα και με το που καλεί τους εφέδρους μαζεύει 300-400.000 στρατό. Έχει έλλειψη ανδρών αυτή τη στιγμή και αυτό νομίζω ότι είναι το πιο σημαντικό πρόβλημα στον πόλεμο αναφορικά με την Ουκρανία.
Ναι, το επιβεβαιώνω αυτό το οποίο λέτε. Mm-hmm. Ασφαλώς η έλλειψη ανδρεία είναι ένα πολύ βασικό πρόβλημα, διότι αν δοθούν όπλα και δεν υπάρχουν χειριστές για τα όπλα αυτά, είναι δώρον άδωρον.
Και να εκπαιδευτούν επίσης οι χειριστές στα όπλα. Το συζητάγαμε με τον κύριο Μπαλτζόη, πρώην στρατηγό στα Θωρακισμένα, και λέγαμε ότι τα Abrams, τα οποία έστειλαν τα άρματα μάχης στα Ισραηλινά, που στείλαν εκεί, θέλουν τουλάχιστον 6 μήνες να εκπαιδευτούν οι στρατιώτες, οι στρατιώτες, αν βεβαίως υπάρχουν στρατιώτες αρκετοί για τη χρήση αυτού του άρματος.
Ασφαλώς. Αμερικάνικο είναι το Abrams βασικά.
Ναι.
Το 1A2 Abrams. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, έχετε απόλυτο δίκιο, για να μην σταθούμε στις λεπτομέρειες, ότι απαιτείται και εμάς θα απαιτούν τετραμελές πλήρωμα, αν δεν κάνω λάθος, του καθένα από αυτά.
Ναι,
άρα μιλάμε για πάρα πολλές επιχειρησιακές ανάγκες για προσωπικό, το οποίο δεν το έχει αυτή τη στιγμή η Ουκρανία. Αλλά θέλω να σας θυμίσω ότι και η Ρωσία έχει μεγάλο πρόβλημα, διότι εκεί είναι εθελοντική η στράτευση Και τα τελευταία χρόνια είχαν εμφανιστεί ακόμη και Βορειοκορεάτες στο πεδίο μάχης.
Και σκοτώθηκαν και εκατοντάδες εξ αυτών στον πόλεμο.
Μάλιστα, ακριβώς. Yeah. Άρα λοιπόν και για τις δύο πλευρές δεν είναι καλά τα πράγματα. Έτσι περαιτέρω χειρότερα όμως για την Ουκρανία, η οποία είναι μικρότερη χώρα, με λιγότερους πόρους. Και βέβαια δεν μπορεί να συγκριθεί στρατιωτικά με την υπέρτερη Ρωσία.
Και το σημερινό σύστημα στρατολόγησης θεωρείται διεφθαρμένο και άδικο, αλλά και αναποτελεσματικό από πολλούς Ουκρανούς, έτσι. Όπως μετέδιδε το γαλλικό πρακτορείο ειδήσεων, είχα διαβάσει.
Αυτό ναι. Θα μου επιτρέψετε να κάνω μια παρένθεση και παρακαλώ. Να πω ότι δείχνει την αναποτελεσματικότητα ενός στρατεύματος όταν αυτό δεν είναι επαγγελματικό και στηρίζεται στις εφεδρίες.
Πολύ, πολύ σωστή επισήμανση.
Και αυτό θα πρέπει να είναι για εμάς φάρος, ώστε στην αναδιοργάνωση την οποία σχεδιάζει να κάνει το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας να συμπεριλάβει όσο δυνατόν περισσότερο γίνεται επαγγελματίες.
Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Παούνη. Να δούμε τώρα τι η επόμενη καταληκτική και σημαντική ημερομηνία είναι, η 8η Αυγούστου. Να δούμε τι θα κάνει ο Τραμπ σε σχέση με τον Πούτιν, αλλά αυτό που ξέρουμε όλοι είναι τουλάχιστον στο διπλωματικό επίπεδο. Αν δεν υπάρξει έστω μία, ας πούμε τηλεφωνική, δεν σας λέω να συναντηθούν, μία τηλεφωνική συνομιλία μεταξύ Πούτιν και Τραμπ, αν αυτοί οι δύο δεν συζητήσουν, θα είναι πάρα πολύ δύσκολο να δημιουργηθεί, να υπάρξει μία εκεχηρία.
Συμφωνώ απόλυτα.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρουσία σας σήμερα στο πρώτο πρόγραμμα. Να είστε καλά.
Καλό βράδυ.
Καλό βράδυ στην Κοζάνη. Ο κύριος Νίκος Παούνης, διεθνολόγος, διδάκτορ διεθνών σχέσεων του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, με τον οποίο συζητήσαμε τις εξελίξεις για την Ουκρανία και κυρίως για τον περιορισμό, τον σημαντικό χρονικό περιορισμό του τελεσιγράφου Τραμπ από 50 ημέρες. Έχουμε φτάσει στις 10 και συγκεκριμένα ως τις 8 Αυγούστου έχει δώσει διορία, προκειμένου να υπάρξει μια κίνηση από πλευράς είτε της Ρωσίας είτε του Κιέβου, ώστε να καταλήξουν σε έστω μια εκεχηρία βιώσιμη. Hey, little girl, is your daddy home? Did he go and leave you all alone? I got a bad desire. Oh, 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 I'm on fire. Tell me now, baby, is he good to you? And can he do to you the things that I do? Oh, no. I can take you high. Like someone took a knife, baby, edgy and dull, and cut a six-inch valley through the middle of my skull. At night I wake up with the sheets soaking wet and a freight train running through the middle of my head. Only you can cool my desire. Δεν ξέρω αν έχετε ποτέ αναρωτηθεί γιατί όταν περπατάμε μας αρέσει να μιλάμε στο τηλέφωνο. Αν πιστέψουμε τον Αριστοτέλη που έλεγε ότι το περπάτημα βοηθά στη σκέψη, τότε είναι προφανές ότι η κινητική δραστηριότητα, όπως το περπάτημα, διαγείρει την εγκεφαλική δραστηριότητα και η κίνηση επαναφέρει την προσοχή, καθώς ο εγκέφαλος τροφοδοτείται καλύτερα όταν το σώμα είναι σε κίνηση, αφού το αίμα οξυγονώνεται καλύτερα. Αυτή τη διαπίστωση φιλοξενεί άρθρο στην ιατρική επιθεώρηση Psychology, η οποία είναι γαλλική, και σύμφωνα με τον ερευνητή κοινωνικής ψυχολογίας και ειδικό στα συναισθήματα στο Πανεπιστήμιο της Λιόν, Κριστόφ Αγ, ο οποίος ερωτήθηκε από τα ΜΜΕ, τόνισε ότι αυτή η πρακτική βοηθά στη συγκέντρωση και βελτιώνει τη σκέψη. You Επίσης, επιτρέπει την αποβολή ενός είδους συναισθηματικού φορτίου, μιας φόρτισης. Και όπως τονίζει ο Ζακ Τεμπραντό, καθηγητής στο Ινστιτούτο Επιστημών της Κίνησης στο Πανεπιστήμιο Aix Marseille, ο οποίος ερωτήθηκε από την εφημερίδα Le Figaro, τόνισε ότι το περπάτημα επιτρέπει να διαχέεται η ενέργεια, όπως όταν περιμένουμε ένα τηλεφώνημα και γυρίζουμε γύρω-γύρω σε κύκλους όταν έχουμε ανάγκη να κάνουμε κάτι. Με άλλα λόγια, το περπάτημα, ενώ μιλάμε στο τηλέφωνο, συνιστά μια φυσική συμπεριφορά που συνδέεται με τον εγκέφαλό μας. Λοιπόν, σύμφωνα με τη Eurostat τώρα, η Ελλάδα ανέβηκε κατηγορία στο βασικό μισθό και ανήκει πλέον στο κλαμπ των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπου ο κατώτατος μισθός υπερβαίνει τα 1.000 ευρώ σε 12μηνη βάση, εκεί ανήκει πλέον η Ελλάδα, όπως πιστοποιούν τα νεότερα συγκεντρωτικά στοιχεία της Eurostat, όπου αντικατοπτρίζεται επίσης το άλμα στις ονομαστικές αμοιβές την τελευταία εξαετία. Μάλιστα, η χώρα μας, που ανήκει πλέον στην ομάδα των χωρών με κατώτατη αμοιβή μεταξύ 1.000 και 1.500 ευρώ, προσπέρασε τρεις χώρες σε σχέση με την προηγούμενη μέτρηση, την Πορτογαλία, την Κύπρο και την Κροατία. Στην ίδια κατηγορία με την Ελλάδα συγκαταλέγονται ακόμη 6 χώρες, ανάμεσά τους η Ισπανία, η οποία είναι η τέταρτη μεγαλύτερη οικονομία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και η Πολωνία, που κατατάσσεται έκτη από πλευράς ΑΕΠ ανάμεσα στα 27 κράτη-μέλη. Λοιπόν, η ώρα έχει πάει 9 παρα 5. Σιγά σιγά ήρθε η ώρα να σας αποχαιρετήσουμε, αφού ευχαριστήσω πολύ την Μαρία Σφυρόερα για την δημοσιογραφική επιμέλεια και την παραγωγή της Γεώπολης, τον Βασίλη Νικολόπουλο που ρύθμισε τους ήχους, τη Μαρία Ζαλαμεταλινού που φρόντισε για τις μουσικές επιλογές. Από εμένα, το Δημήτρη Φαναριώτη, ευχές σε όλες και όλους για ένα πολύ όμορφο βράδυ. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο στις 8 το βράδυ. Θα είμαστε μαζί σας ένα δίωρο μέχρι τις 10. Προς το παρόν, ακολουθεί η Δελτίο Ειδήσεων και αμέσως μετά η Βασιλεία Ζερβού με την εκπομπή της «Ελθέτω η Βασιλεία». Να είστε όλες και όλοι καλά. Καλό σας βράδυ.
my eyes a curiosity, dust in the wind. All they are is dust in the wind. Same old song, just a drop of water in an endless sea. All we do crumbles to the ground, though we refuse to see.